Og Halldór Sævar Guðbergsson hélt áfram þessari mikilvægu umræðu.
Ég varamaður í þessari nefnd þannig ég hef ekki setið fundi og það búin að vera nokkra svona nefndir í gegnum tíðina og öryrkjabandalega hef beitt öllum brögðum, prófað að taka ekki þátt í svona starfi, verið með sína eigin skýrslu og hvernig það sér fyrir svona þetta kerfi og við höfum líka tekið þátt og sagt til þess að tryggja það að þetta verði þá í einhverri þeirri mynd til þess að gera kerfið fyrir fólkið en ekki fyrir lífeyrissjóðina eða ríkið. En það dálítið vandamálið með þetta kerfi okkar og upphaflega þegar menn fara í stað í kringum þetta að þá það má segja að og ljótu orð eins og örorku byrði lífeyrissjóðana og fjölgun öryrkja og svona ýmislegt sem rekur stjórnvöld af stað til þess að breyta þessu kerfi. Og það verður bara að segjast eins og þó að menn noti orð eins og já, við ætlum að horfa á getu frekar en vangetu og við ætlum að tryggja öllum störf. Þá var þetta ekki endilega það sem rak mönnum áfram. Og það ennþá daginn í dag verið að koma með hræðsluáróður þannig að öryrkjum að fjölga svo rosalega mikið að ef að verður ekkert aðgert þá voru 2030 þá þarf að bæta 46.000 milljörðum inn í almannatryggingakerfið. Þetta bara ekki rétt. Þessar tölur eru ekki réttar. En upphaflega þegar þessi vinna hófst, þá heldum menn að menn getur búið til nýtt almannatryggingakerfi með Excel. Og það bara ekki gott að nota Excel og sína, og hann nefnt mér þetta í Danmörku við vinur okkar, formaðu dönskur blindar og svona, haldur þetta út og þeir hafa reynt að þróa þetta svona í Danmörku, þá að menn hafa farið í hókus pókus til þess að fækka öryrkjum, en þá koma menn bara upp annars staðar í kerfinu, skiljiði. Til dæmis í Danmörku þannig núna að þú kemst eiginlega ekki inn á öryrku fyrir þú ert orðin fertugur. Og þá eru, en þá eru bara önnur kerfi sem hérna taka við. Já og fólki á sveitafélagunum og annað. Þannig að þegar menn að segja að það sé miklu meiri hérna örorka á Íslandi heldur en í nágrannalöndunum, þá það bara ekkert rétt. Það ekki að bera saman epli og appelsínur. Það ekki sambærilegt. Það er þannig. Það sem svona allra helst nýjast að gerast í þessu og ég segi umræðan hefur dýfkað. Menn eru komni dýpra í þessa vinnu til þess að reyna að hérna vinna þetta áfram og hún er betri þessu umræða heldur en hún var hér fyrir einhverjum árum. Þegar menn voru að tala 37,5% starfsgetu og eitthvað svona þvílíkt bull, að þá eru menn komnir niður á einhvern svona umræðu stig, en það ennþá langt í land til þess að menn sko ná einhver samingi skilningi, hvað erum við að gera? Hvert ætlum við að fara? Og það sem kannski ánægilegast að gera það stíð þessu, það voru líka þannig þeir sem leiddu þetta starf áfram, sem það voru ekki öryrkjar, það voru hjónin sem ég kalla Samtök atvinnulífsins, SA og ASI. Og það var út af öryrkubyrði lífeyrissjóðana. Þeir komu með sína skýrslu inn í hóp og þannig og stjórnvöld voru elta þann þau hjón eftir. Þannig að það var ekki ríkisvaldið sem leiddi þess að vinnu, þá voru eiginlega Samtök atvinnulífsins og ASI. Það sem að gerast í þessu núna, bara þessa daga og vikur, að það komin ný verkalýðshreyfing sem áttar sig á því að það ekki þetta að leysa svona hluti eitt skipti fyrir öll. Það þarf að þróa svona kerfi á áratug og það ekki þannig eins og menn hafa haldið já, og menn hafa alltaf sagt já, við þurfum að klára þetta strax og það þarf að koma frumvarp núna og svo bara þurfum við aldrei að hugsa um þetta meir. Þetta bara eins og kvótafrumvarpið, þetta verður alltaf í umræðinni. Þetta það stór, hérna, stóri liðir í ríkisfjármálum að þetta, hvort sem okkur líka betur að verð, þá verður alltaf, hérna, svona kerfi í umræðu og þróun og á að vera það. Það sem við höfum gagnrýnt líka, að það ekki hægt að taka annað kerfið, það að segja, hvernig bætur verði reiknaðar út hjá tryggingastofnun heldur verður að horfa á lífeyrissjóðskerfið þannig að menn eru byrjar að átta sig á því að þetta ekki bara eitthvað málefni öryrkja og þeirri sem eru öryrkja í dag þetta málefni inn í kjarasamninga og það til dæmis bara morgun þá eigum við fund niður í öryrkjabandalagi með formenn forseta ASÍ formanni BSB kennarasambandinu og öllum þessu og Vaffer og þessu stóru aðilum og við erum að auka samstarfið og ég held að við séum að ná að stuðla að hjónaskilnaði hjá samtökum atvinnulífsins og ASÍ og ég vona það takist vegna þess að það alveg fáránlegt að þau sé að leiða þetta svona áfram. Það sem ég vil miklu meira, og þetta orð, það búið eyðilegget orð, því að það búið að ræða, það hugmyndafræðin gekk allt át og það að við eftum að endurhefast, við eigum að vera betri, við eigum að, hérna, fá endurhefingu, við eigum helst að læknast. Og, en það ekki sko atvinnulífið, þarf endurhæfingu menntakerfi þarf endurhæfingu það svo margt annað sem þarf að ganga upp til þess að svona kerfi ganga upp það sem hefur verið óþolandi í þessari vinnu að okkur hefur verið kennt það sérst öryrkjabandalaginu þegar við staðið vörð af stjórnmálamönnum fyrir kosningar að við séum á móti því að öryrkja fái kjarabætur eins og eldri borgar að við erum á móti því að hérna út að við viljum ekki gleypa bara kerfið 1, 2 og 3 nota peni kerfið sem ekki búið að hanna frá allir lögin sinni að við viljum ekki gleypa það bara hérna að rátt og þannig við að losna við krónu móti krónu alveg eins og eldri borgar að gera 1. janúar 2017 það óþolandi að við sitjum undir svona umræðu og við erum alltaf með greinaskrifum með að við tölum að koma og útskýra það að svo ekki. Það alveg hægt að taka krónu móti krónu út strax þó að sé ekki búið að hanna nýtt tryggingakerfi. Og það verið að ræða alls konar breytingar á nýja kerfinu sem hægt að gera breytingar í dag án þess að fara umturna kerfinu eins og það verið mjög eðlileg breyting á kerfinu sem í dag að ef maður hérna fær vinnu í september að þá maður ekki fara að borga tryggingastofnun tilbaka það sem þeir borguðu mann í janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júni, júli og ágúst skilji. Það margt svona sem þannig að það sem ég líka jákvætt við þegar menn að tala um starfsgetumat í dag að það er ekki bara allt hjá einstaklingnum heldur að það líka býtu að ég get verið mjög hæfur einstaklingur en ég fæ ekki vinnu út af ytri aðstæð út af því að atvinnurekandi vilji ekki reka mig vinnu og þá verð ég meira fallaður þannig að en ég held að sé langt í land að þetta kerfi komist á og bæði í kjarahópnum og í stjórn öryrkjabandalags þá hefur við verið alltaf að benda frekar á leiðir já, þróum okkur í einhverju átt en hendum ekki gömlu kerfi og tökum ónýtt kerfi upp, það bara fárólegt en það þetta bæta þetta kerfi á þess að fara í einhverjar kerfi og það sem við höfum séð í þessum breytingu núna og það menn alltaf einfalda kerfið að þá kerfið eiginlega bara orðið flóknara. Það eru sjúkrabætur og það eru virknigreiðslur og það eru teymisvinna með alls konar aðlum og en á sama tíma í dag bara alls konar flækist í kerfinu en ef að nýja kerfi eru tekið eins og menn hafa fyrstu tillögur hafa komið fram að þá eru ekki einfalda heldur að flækja kerfið. Og þetta hefur við í stjórn öryrkjabandalaginu haft að leiðarljósi núna þeir stjórn sem núna og kjarahópurinn og ég til að mynda fyrstu tillögurnar sem komu að við gerum 60 athugasemdir við þær tillögur og ég svona bind vonir við það að sko áformin að taka upp alveg nýtt kerfi að þær verði bara svolítið lagðar til hliðar en vonandi tekst okkur samt að nota eitthvað úr þessari vinnu eins og að taka út krónu móti krónu til dæmis bara frítekjumarka og atvinnutekjur þær hefur staðið óhaggað frá 2009 ekki fyllt verðlagsþróun allt út af þessari blessari vinnu og ég segi ykkur bara eitt svona lítið dæmi að lokum hvað haldið þið að kosti ríkisjór að hækka frítekjumarka atvinnutekna úr 109.000 í 200.000 á mánuði. Það kostar brúttó fyrir ríkissjóð 200 milljónir. Bara 200 milljónir. Það ekki mikið. Það væri strax bara og ég skil ekki í fjármálaráðherra að löngu eru búin að innleiða það vegna þess og svo þá fær fólk kannski betri ástæðu og tækifæri til þess að vinna að það kemur margfalt tilbaka í skatttekjum í ríkissjóð. Borgum 40% skatt af því sem við vinnum okkur vinn fyrir eins og aðrir landsmenn. En já, það sem verður gaman að heyri ykkur með þetta svona kannski einhverja sögur úr atvinnulífinu, upplifun ykkar atvinnulífinu, eins líka að spyrja okkur út í kerfið en ég held að við ættum ekki að kannski fest okkur í einhverjum föstum atriðum vegna þess að þau liggja hreinlega bara ekki fyrir og mér finnst einhvern megin og það von okkar hjá öryrkjabandalaginu að þetta fari svolítið lendi út í skurði í rauninni en hins vegar það sem menn hafa þó sameinast eins og að taka út krónu móti krónu, hækka frítekjum og atvinnutekjum, hætta víxlverkum eins og við þekkið hjá lífeyrissjóðum og tryggingastofnun svona breytingar viljum ná í gegn en ekki taka upp eins og við sagði miklu verra kerfi og þar sem ekki hugsað fólkið það kerfið á að ganga tryggingastofnun á að snúast það að hjálpa fólki að komast upp úr fátækta gildinu sem við margbúið að tala að kerfið í dag ef þú sogast von í fátækta gildinu þá ertu bara fastur þar þá ertu fastur í skandal eins og láta bara það vera á lokorðum mín fastur í skandal, gott þóttur, takk